რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა მსოფლიოს მოუწოდა სოლიდარობა გამოიჩინოს სირიელი ლტოვილების მიმართ. რუსეთი აცხადებს, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღონ 900,000-მდე სირიელი ლტოლვილი. მან ეს კომენტარი გააკეთა ჟენევაში, სადაც გაერო მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას ლტოლვილთა საკითხების თაობაზე. სირიის 5-წლიან კონფლიქტს სულ მცირე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 5,000,000-მდე ადამიანი ლტოლვილად იქცა, ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპელმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წერილით მიმართეს და მას სათანადო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს ირანის მიერ რაკეტების გამოცდის საწინააღმდეგოდ. წერილის თანახმად ირანმა გამოცადა რაკეტა, რომელსაც ბირთული იარაღის დარება შეუძლია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ კი განაცხადა, რომ რაკეტები და არა მოლაპარაკებებია მისი ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად პოლიცია ძალის გამოყენებისთვის ემზადება, თუკი ვერ მოახერხებს მშვიდობიანად დაშალოს ასობით რადიკალი ისლამისტი, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის შენობის წინ მართავს დემონსტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ მთავრობა ძალას მიმართავს, თუკი არ შეწყდება მათი მჯდომარე დემონსტრაცია. ხანის თქმით, 7,000-მდე უშიშროების ძალების წარმომადგენელი ელოდება მთავრობის განკარგულებას. 27 მარტს ისლამაბადში 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაიწყო დემონსტრაცია. ისინი გმობენ გასულ თვეში ოფიცრის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობას 2011 წელს სეკულარისტი გუბერნატორის სალმან ტასირის მკვლელობისთვის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, ფილიპ ჰემონდის ვიზიტის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის მიმართ. თბილისში ვიზიტის წინ ჰემონდმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი საქართველოს აღიქვამს მნიშვნელოვან საერთაშორისო პარტნიორად და რეგიონში წარმატების მაგალითად. ჩვენ მივესალმებით საქართველოს პროგრესს ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების გზაზე, რაც ქვეყანას კიდევ უფრო დაახლოებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თბილისში იმყოფება ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი. ის დღეს საჯელახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში ხვდება საქართველოს ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს მანო მერაბიშვილს, ბაჩან ახალაიასა და გიგი უგულავას. ჯოზეფ დოლი ხვდება საპარლამენტო ოპოზიციის ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დოლს დახვდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ინტერვიუში გამოთქმული პოზიციის გამო აეროპორტში საპროტესტო აქცია გამართეს მემარცხენე ალიანსის წევრებმა. გასული კვირის ბოლოს დოლმა რუსთავი ორს განუცხადა, რომ ევროპის სახალხო პარტია მხოლოდ სამართლიანი და დამოუკიდებელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში დაუჭერს მხარს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. All of all the words you sang to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Girl, I live for how you make me feel. So I question all this being real. Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid of love. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me. I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me. And you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. The clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me.
Ne demez edek. Ay, bir gün benimle. I turn away from the wall
רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
Come on. happiness I'm being. I tried to keep my sanity. I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Mr. Sandman, bring the
რადიო თავისუფლება.
4 წელს ავა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო რადონაია უძღვები. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს გორის საკრებულოს ერთ-ერთი თანამდებობიდან გადაყენებას უპირებენ. ქუთაისის მერის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურს ბრალს კადრების ხელოვნურად გაზრდაში სდებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ანცოტებში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰემონდის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, ფილიპ ჰემონდის ვიზიტის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის მიმართ. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი იმყოფება საელჩოს ხსრულების მეცხრე დაწესებულებაში, სადაც მოინახულებს საქართველოს ხელისუფლების ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს ვანომერაბიშვილს, ბაჩან ახალაიას და გიგი უგულავას. ჯოზეფ დოლი, რომელიც თბილისის წუხელას სტუმრა საპარლამენტო ოპოზიციის ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჯოზეფ დოლს დახვდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ინტერვიუში გამოთქმული პოზიციის გამო აეროპორტში საპროტესტო აქცია გამართეს მემარცხენე ალიანსის წევრებმა. გასული კვირის ბოლოს დოლმა რუსთავი ორს განუცხადა, რომ ევროპის სახალხო პარტია მხოლოდ სამართლიანი და დამოუკიდებელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში დაუჭერს მხარს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები არცერთ ეტაპზე არ ყოფილა რაიმე წინაპირობა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა ევროპარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს, ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის და მწვანეების წარმომადგენლებს პაველ სვობოდას და ჰაიდი ჰაუტალას. როგორც დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, მათ შეხვედრისას დააფიქსირეს, რომ ევროპული პარტიების ცალკეული წარმომადგენლების განცხადებები მათი პერსონალური მოსაზრებაა, რომელსაც ევროპარლამენტის განწყობასთან საერთო არაფერი აქვს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს, საქართველოს ყველა ვალდებულება მაღალ დონეზე აქვს შესრულებული და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის არჩევნებთან დაკავშირება წარმოუდგენელია, რადგან ეს თავად ევროკავშირის მხრიდან დადებულ პირობას დაარღვევს. უნგრეთი მხარს უჭერს, რომ ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის წელს გააუქმოს. ამის შესახებ ბუდაპეშტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიარტომ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პიტერ სიარტომ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ წარმატებით შეასრულა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა და ქვეყანა ნამდვილად იმსახურებს უვიზო მიმოსვლას. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპარლამენტი საკითხს დროულად განიხილავს. ამავე პრესკონფერენციაზე ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძე. მან აღნიშნა, რომ უნგრეთი საქართველოს მეგობარი და პარტნიორია, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. დღეს ევროკავშირი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე, ამ გამოწვევებზე პასუხი კი არის მეტერთობაში, პარტნიორობასა და თანამშრომლობაში ქვეყნებთან, რომლებიც მზად არიან ამ პრინციპების დასაცავად, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. მისივე თქმით, საქართველო პარტნიორებთან ერთად ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი წვლილი შეიტანოს ევროპის და მთლიანად მსოფლიოს უსაფრთხოებაში. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მეორე თავდასხმა მოხდა დაღესტანში პოლიციის თანამშრომლებზე. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა სოფელ სირტიჩში მდებარე საკონტროლო გამშვე პუნქტთან ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. 29 მარტს პოლიციის ორი ავტომანქანა აფეთქეს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი პოლიციელი. 29 მარტის თავდასხმაზე დღეს პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. მისი განცხადებით, დაღესტანში ავტომანქანები დაჯგუფების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა აფეთქეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უარი თქვა თავის გეგმაზე ჩაეტარებინა საკონსტიტუციო რეფორმა, რომლის შედეგად ქვეყნის მოქალაქეობა ჩამოერთმეოდა ტერორიზმისთვის ბრალდებულ პირებს. საკონსტიტუციო ცვლების ინიციატივა ოლანდმა გამოთქვა პარიზში შარშან ნოემბერში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც 130 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. საფრანგეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა ოლანდმა განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის გეგმაზე უარის თქმა ოპოზიციის წინააღმდეგობამ განაპირობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს გორის საკრებულოს ერთ-ერთი თანამდებობიდან გადაყენებას უპირებენ. საუბარია პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრზე, რომელიც მის წინააღმდეგს საიმპეჩმენტო პროცედურის დარღვევას პოლიტიკურ დისკრიმინაციად აფასებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოში კიდევ ერთი საიმპიჩმენტო პროცედურა მოქმედდა. საკრებულოს სამმა წევრმა, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თამარ თედლიაშვილის უნდობლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა. ლერი ლაფაჩმა, რამაზი ოსელიანმა და ზურაბ როსებაშვილმა საკრებულოს აპარატში განაცხადი უკვე შეიტანეს. მათი აზრით ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. ზურაბ როსებაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს გადასაწყვეტია დატოვებს თუ არა თედლიაშვილის თანამდებობაზე.
არ ვაპირებდი ამაზე კომენტარის გაკეთებას, მაგრამ ორი სიტყვით გეტყვით, რომ არაფერი საკრებულოს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს და იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაციამ ასე მოითხოვა, ჩემი პოზიცია დაუფიქსირე და გადაყენებას დაუჭირე მხარე.
კიდევ ერთი ინიციატორი, ლერი ლაფაჩი, მიიჩნევს, რომ დღეს გორის საკრებულოში ახალი პოლიტიკური რეალობაა და ამ რეალობიდან გამომდინარე ატოვინებენ თედლიაშვილის თანამდებობას. ახალ უმრავლესობას ირაკლი ოქრუაშვილის და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეადგენენ. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემდეგ ამ ერთობამ საკრებულოში ყველა თანამდებობა წაიღო და მხოლოდ სამანდატო კომისიას ხელმძღვანელობდა ალასანიას პარტიის წევრი. გავრცელებული ინფორმაციით, იმპიჩმენტის განხორციელების შემთხვევაში სწორედ ლერი ლაფაჩი დაიკავებს თედლიაშვილის თანამდებობას.
ქალბატონი თედლიაშვილის თანამდებობა გახლავთ პოლიტიკური თანამდებობა, იგი გახლავთ სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს გორის საკრებულოში არის სხვა რეალობა. იმ პასუხისგებლობას, რა პასუხისგებლობას აკისრია ამ კომისიას, იღებს ის უმრავლესობა, რომელიც ამ ეტაპზე არის ქალაქ გორის საკრებულოში.
თამარ თედლიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია. ის მიიჩნევს, რომ მის მიმართ დაწყებული პროცედურა პოლიტიკური მოტივით ხორციელდება და არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიულ პროცედურებთან. თედლიაშვილის თქმით, მისი უმდობლობის საკითხის დასმა მხოლოდ იმის გამო ხდება, რომ ალასანიას პარტიის წევრია.
ჩემი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი არის უცხოთ პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაცია. შესაბამისად მე ვაპირებ სამართლებრივ დავას, რადგან პირად საუბრებში ზოგიერთ საკრებულოს წევრი პირდაპირ ამბობს, რომ ალასანიას პარტიის წევრს არ უნდა ქონდეს საკრებულოში თანამდებობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ უმდობლობის მოტივი ამ ინიციატივის ავტორებმა უნდა დაასაბუთონ.
გადაწყვეტილება მიიღება საკრებულოს შემადგენლობის 9-ზე მეტის გადაწყვეტილებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხაზი გაიცვას იმ საკითხს, რომ აუცილებელი არის საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში დასაბუთებული იქნეს, რის საფუძველზე ხდება ამ შემთხვევაშიც კომისიის თავმჯდომარის გადაყენება.
საკრებულოს თანამდებობის პირისთვის უნდობლობის გამოცხადებას საკრებულოს 9-ზე მეტის მხარდაჭერა სჭირდება. გორის 15-კაციანი საკრებულოდან 8 ადამიანს შეუძლია თედლიაშვილის თანამდებობიდან გადაყენება. ოქროაშვილის ქართული პარტიის და კოალიცია ქართული ოცნების ალიანსმა ერთხელ უკვე შეძლო უმრავლესობის მოგროვება, როცა თანამდებობებზე საკუთარი თანაპარტიელები აირჩიეს. რა პოზიციას დაიკავებენ საკრებულოს წევრები თედლიაშვილის მიმართ, ჯერჯერობით უცნობია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გორის საკრებულოში მყოფი ორი ქალი თანამდებობებს კარგავს. ამიტომ გორის წარმომადგენლობით ორგანოში მიმდინარე პროცესები გენდერული მიმართულებითაც საინტერესოა. მაშინ როცა ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო სექტორი ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაზრდაზე თითქმის ყოველდღე საუბრობს, საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი ნინო ზურაბიშვილი საერთოდ საკრებულოდან წასვლის გადაწყვეტილებას იღებს, თუმცა მიზეზებს არ განმარტავს. საკრებულოს წევრ მეორე ქალს თამარ თედლიაშვილს კი უნდობლობის გამოცხადებით და თანამდებობიდან გადაყენებით ემუქრებიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო. ქალაქ ქუთაისში დაგვის თასუფთავების ნარჩენების გატანის და კიდევ რამდენიმე ფუნქციას ასრულებს სამსახურის ახალწოდებით სპეციალური სერვისები, რომელიც ქალაქის მერიას ექვემდებარება. სამსახურს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შტატების ხელოვნურად გაბერვაში ადანაშაულებს. ეს ერთ-ერთი პრეტენზია არ არის, რომელიც ამ ორგანიზაციას გააჩნია. უფრო მეც პრეტენზიების და საპასუხო რეაქციების შესახებ ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური სერვისებისთვის თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდას აპროტესტებს და მათთვის პრემიის სახით შაშან გაცემულ 400,000 ლარამდე თანხას ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორი. მისი დამფუძნებლის გიორგი მარდალეიშვილის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ქუთ სერვისი არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით ჩამოყალიბდა, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა 15-დან 93-მდე გაიზარდა. გიორგი მარდალეიშვილის ცნობითვე სპეციალური სერვისების თანამშრომელთა რაოდენობა ბოლო ერთ წელიწადში 100-ით გაიზარდა და 420-ს მიაღწია.
2012-2013 წლებთან შედარებით გაზრდილი არის ადმინისტრაციული რესურსი. იმ ფონზე, როდესაც მერია ფინანსებს ამ სამსახურს და მერიის სუბსიდიების გარეშე ეს სამსახური ვერაფერს ვერ იზამდა, მე ვურჩევ ქალაქის მერს და სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელს, რომ ის თანხები, რომლებიც არამიზნურად იხარჯება ამ კუთხით, შეეძლოთ გადაინაწილებინათ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მიუხედავად ამინდისა და მიუხედავად საათისა გამოდიან და ჩვენ ქალაქს ასუფთავებენ.
თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდას ადასტურებს ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური სერვისების დირექტორის მოადგილე არჩილ ჭავჭანიძე. მან არასამთავრობო ორგანიზაციის მედიატორის საპასუხოდ განმარტა, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სპეციალურ სერვისებს ფუნქციები დაემატა, რის გამოც 11 სამსახური ჩამოყალიბდა და სწორედ ამ პროცესმა გამოიწვია სამსახურის ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების რაოდენობის გაზრდა. არჩილ ჭავჭანიძის ინფორმაციით, შაშან სახელფასო დანამატი გაიცა ორგანიზაციის ტექნიკურ პერსონალზე და მთლიანი თანხა 317,000 ლარი იყო. ჭავჭანიძის ცნობითვე ქუთაისის დასუფთავებისთვის სულ 300 მეზობე მუშაობს და გასულ წელს მათ პრემიის სახით 100 ლარი მიიღეს.
ეს არის ის ხალხი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში დილის 5 საათიდან გამოსული არიან და ჩვენ ქალაქს ემსახურებიან. დასუფთავებენ, გაქვთ ნარჩენები ქალაქიდან. შტატებთან დაკავშირებით, რა შეიძლება რომ გითხრათ, თვითონ საშტატო შიდა სტაფი, რასაც ქვია, ეს არის ჩვენთან 19 კაცი და დანარჩენი არის ტექნიკური პერსონალი და ესენი არიან სამსახურის უფროსები და სპეციალისტები. ადრე თუ ჩვენი სამსახური ვთქვათ, მარტო დაგვა დასუფთავებას ემსახურებოდა ქალაქის მასშტაბით, დღეს ჩვენ სამსახურში ამის გარდა არის უკვე 11 სამსახური და რა თქმა უნდა 11 სამსახურს ყველას თავის სპეციალისტები ყავს.
ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური სერვისების დირექტორის მოადგილის არჩილ ჭავჭანიძის ინფორმაციით, ორგანიზაციის სამსახურები სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ, მათ შორისაა ქალაქის დაგვა დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, უმეთვალყურეო დარჩენილი ძაღლების მოვლა პატრონობა, ქალაქის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, ღვარსადენების ექსპლუატაცია, საავტომობილო გზების დახაზვა, მარკირება და ქალაქში არსებული რამდენიმე საათის მოვლა პატრონობა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამაზე ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარდამავალი პერიოდის გამოცხადებას მოითხოვს მოძრაობა აუდიტორია. 115 მისმა წევრმა სტუდენტებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ გარდამავალი პერიოდი ითვალისწინებს უნივერსიტეტის მმართველი ორგანოების და აკადემიური საბჭოს გადასვლას დროებით მმართველობაზე, რეფორმირების პერიოდის დამთავრებას საკანონმდებლო დონეზე და ამ პერიოდის დასრულებისთანავე, როგორც სტუდენტები აღნიშნავენ, ითხოვენ პოლიტიკურ პირობას უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსა და რექტორისგან, რომ ისინი თანამდებობებს დატოვებენ. აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელმა სტუდენტებმა დღეს ფსევდორადიკალური მოქმედება უწოდეს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის სტუდენტების შიმშილობის აქციას. თვითმმართველობის 7-მა წარმომადგენელმა შიმშილობა გუშინ გამოაცხადა უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით. დღესვე თვითმმართველობის ხელმძღვანელმა შალვა საბაურმა გამართა პრესკონფერენცია და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში დაადანაშაულა. უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა ჩაიშალა კვორუმის არარსებობის გამო. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დღის წესრიგში იყო შეტანილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელისგან ვახტანგ გომელაურისგან ანგარიშის მოსმენა იყო. პარიზში მართა საქართველოს და საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრების გიორგი მღებრიშვილის და ბერნარ კაზნევის შეხვედრა. საქსტატის წინასწარი ინფორმაციით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის თებერვალში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.6% შეადგინა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Grow in Washington. Each day we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now, on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Ann Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat. But tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months, but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aledia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that while sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lay about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century think tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discusses regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Groh in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012 as a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation.